Muli po isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Naririnig niyo po akong malinaw? Pakinabang sa mga pagdurusa. So yan po yung tema ng ating drop-in camp sa ngayon. So pakinabang sa mga pagdurusa. Ako po ay mayroong dalawang bahagi ng mensaheng ito. Una ay yung pagdurusa bilang istranghero sa perpektong pagkakalika ng Diyos sa tao at sa mundo. So, ang pagdurusa ay istranghero sa perpekto at mabuting pagkakalika ng Diyos. At yung pangalawa, bukas ay yung pagdurusa alang-alang kay Kristo at sa mga kapwa Kristiyano. Gusto ko magsimula sa inyo sa pamamagitan ng isang tanong. Kung papipiliin ba kayo para makinabang ng isang malaking pakinabang na ginugusto ninyo o ninanais ninyo? Sa anong paraan mas gusto ninyo ito? Yung unang paraan ay yung mahihirapan kayo, matatagalan, o pangalawa yung makukuha nyo agad at hindi na kayo mahihirapan? Ang ina-expect ko po talaga na sagot ay yung pangalawa. Na kung makikinabang tayo, mas maganda na makinabang na tayo na hindi tayo mahihirapan pa. Bakit po? Dahil yung pagdurusa, yung paghihirap, ay isang bagay talaga na sa totoo lamang ay ayaw ng tao. Hindi natural sa tao na maghirap. Hindi natural sa tao na gusto niya siyang nahihirapan. Dahil wala po sa atin na may kaisipan na yung mga bagay na kahirapan, yung mga bagay ng pagdurusa, ay isang pang-araw-araw na normal na ginugusto nating mangyari sa ating buhay. Pansinin po ninyo, sino sa inyo ang okay lamang na may puhing siya sa mata na hindi niya tatanggalin na nandoon buong maghapon? Nagaganyan-ganyan kayo at tumutulo na yung luha ninyo. Sino sa inyo ang okay lang maglakad kahit na may nararamdaman siyang maliit na bato sa ilalim ng kanyang sapatos? Ayaw po natin. Ako po'y nagmamaneho at sa panahong napupuhing ako ng kulisap, walang pagsalang hihinto ako kahit ako'y nagmamadali. Bakit po? Dahil hindi nga natural sa atin kahit sa pang-physical natin yung ganong mga bagay. Yung paghihirap ay isang bagay na hindi natural sa ating pang-physical, pangkaisipan at pangdamdamin bilang tao. Nagre-react tayo pag may mga ganito. Nagre-react tayo kahit may masamang tingin lang sa atin, nagre-react yung ating mga damdamin. Hindi natural sa atin na tinataasan tayo ng kilay. Nagre-react ka. At dito po nating titingnan kung bakit istranghero ang mga pagdurusa, bakit istranghero ang mga kahirapan, bakit istranghero ang problema, bakit ayaw ito ng ating pangkastawan, ayaw ito ng ating pangkaisipan, ayaw ito ng ating pangdamdamin. At ang Biblia po ang nagpapakita at nagtuturo kung bakit ganito ang bagay na ito sa ating mga tao. At iniimbitahan ko po kayong makinig sa babasahing konteksto. Gusto ko lang pong basahin yung buong chapter ng Genesis chapter 3, bagamat hindi natin iisa-isahin yung lahat ng yon, pero gusto ko pong basahin para sa pagkaintindi natin ng malinaw doon sa buong teksto. Makinig po kayo at makinabang sa inyong pakikinig. Ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang na nilika ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain ng alinmang punong kahoy sa halamanan? At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Datapuat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain iyon, ni huwag niyong ihipuin, baka kayo ay mamatay. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain iyon, ay madidilat nga ang inyong mga mata at kayo'y magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. At nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin at nakalulugod sa mga mata at kahoy na mananasa upang magpapantas sa tao, ay pumita siya ng bunga niyon at kinain at binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya at ito ay kinain. At nadilat kapwa ang kanilang mga mata at kanilang nakilalang sila'y mga hubad at sila'y tumahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panapi. At narinig nila ang tinig ng Panginoon Diyos na lumalakad sa halamanan sa kulimlim ng araw. At nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa harapan ng Panginoong Diyos sa pagitan ng mga punong kahoy sa halamanan. At tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at sa kanya'y sinabi, saan ka naroon? At sinabi niya, narinig ko ang iyong tinig sa halamanan at ako'y natakot sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago. At sinabi niya, sinong nagsabi sa iyong ikaw ay hubad? Nakakain ka ba ng bunga ng punong kahoy na inuutos ka sa iyong huwag mong kainin? At sinabi ng lalaki, ang babaeng ibinigay mong aking kasamahin ay siyang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at aking kinain. At sinabi ng Panginoong Diyos sa babae, ano itong iyong ginawa? At sinabi ng babae, dinaya ko ako ng ahas at ako'y kumain. 14, at sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, sapagkat ginawa mo ito, ay supain ka ng higit sa lahat ng hayop at ng higit sa bawat ganid sa parang ang iyong tiyan ay ilalakad mo at alabok ang iyong kakanin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Yung atin pong teksto mamaya ay magsisimula ng pagdidiin dito sa chapter 15, pababa. At pagagalitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kanyang binhi, ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Sinabi niya sa babae, pararamihin kong lubha ang iyong kalumbayan, ang iyong paglilihi, mga anak kang may kahirapan at sa iyong asawa ay paihinuhod ang iyong kalooban at siya'y papanginoon sa iyo. At kay Adan ay sinabi, sapagkat iyong dinig ang tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking inuutos sa iyo na sinabi, wag kang kakain niyaon, sumpain ang lupa dahil sa iyo. Kakain ka sa kanyan sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. At sisibol niyaon sa iyo ay mga tinik at mga dawag at kakain ka ng pananim sa parang. Sa pawis ng iyong muka ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa. Sapagkat diyang ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. At tinawag na babae na Eva ng lalaki ang kanyang asawa sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay at iginawa ng Panginoong Diyos si Adan at ang kanyang asawa ng mga kasuotang balat at sila'y dinamitan. So doon na po ako titigil sa pagbasa. Kaunting kaalaman lamang po, ang aklat ng Genesis ay aklat na nagtuturo sa atin ng pasimula ng mga bagay. Ang lahat ng nakikita natin sa himpapawid ay hindi nariyan kung hindi nagsimula at kung hindi may nagpasimula. May nagpasimula ng araw, may nagpasimula ng buwan, may nagpasimulang gumawa ng mga bituin. Lahat ng yan ay itinuturo ng Genesis na hindi napunta dyan dahil sa isang aksidente lamang. Ang lahat ng nakikita niyong hayop, yung kabayo na naninipa, lahat ng mga puno na sinasabing huwag niyong pitasin dyan, yan pong lahat ay itinuturo sa atin ng Biblia na hindi nalikha ng tao, hindi umusbong ng kung ano, kundi nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang karunungan at ng kanyang kapangyarihan. Isa pa po sa pinakamahalagang bagay na itinuturo ng aklat ng Genesis ay ang pasimula ng mga tao. Ang Genesis ang nagtuturo din sa atin kung paanong nagsimulang may tao. Na ang tao hindi nanggaling sa unggoy. Hindi ang tao nanggaling doon sa proseso ng bilyong taon na hanggang dumating sa punto na ganito na ang tao. ang aklat ng Genesis ang nagsasabi na ang Diyos ay naglikha ng tao, lalaki at babae. Ang Genesis ang nagsasabi na kung paano dumami ang lahi ng tao. Diyan po nagmumula ang katuruan ng pasimula. At sa ating teksto ay isa pa pong panimula ng aklat ng Genesis na itinuturo sa tao. At ito po yung ating tema, ang pasimula kung bakit may pagdurusa. Ang pasimula kung bakit may kahirapan. Ang pasimula kung bakit may karamdaman. Ang pasimula kung bakit may kamatayan. Ang pasimula kung bakit maraming bagay tayong ayaw, maraming bagay tayong iniiyakan, maraming tayong bagay na kinapopuotan, pero ating patuloy na nararanasan. Ang aklat ng Genesis ang nagsasabi kung bakit. Kaya po napakahirap sa isang tao na harapin ang mga bagay na ito nang walang pagtingin kung bakit ito dumating sa tao. Kadalasan ang sinisisi ng mga tao sa kanilang mga nararanasang problema at kahirapan, minsan yung kanilang kapwa, yung iba ay ang gobyerno. Pero kung tayo po'y dumadanas ng ganitong mga bagay at makita natin na ang bagay na ito ay isang bagay na nagsimula kung paano itong dumating sa pamamagitan mismo ng gawa ng tao, doon pa rin pwedeng magsimula na hanapin natin ang solusyon sa kaparaanan ng Diyos at hindi ng tao. Magkakaroon lamang tayo po ng tamang pagharap sa kahirapan at problema sa pagdurusa pag inintindi natin kung saan ito nagsimula. Dahil kung saan ito nagsimula, doon din nagsimula ang kaparaanan kung paano ang kahirapan ay pwedeng matakasan, pwedeng balampasan, pwedeng masolusyonan ng Diyos na naglikha sa tao. Maliwanag po sa aklat ng Genesis, nang pagkatapos na likain ng Diyos ang lahat ng bagay at ang tao, sinabi niya ang isa sa pinakamagandang salita sa Biblia patungkol sa pagkakalika. Ang sabi po sa 1:31, at nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilika at narito, napakabuti. Very good. At maghapon at magkaumaga sa ika-anim na araw. Pinapakita po ng Genesis ang napakagandang pagkakalika ng Diyos sa lahat ng bagay kasama po yung tao. Subalit katulad ng ating binasa ay pumasok yung kasalanan, pumasok ang lahat ng kaakibat ng hatol ng Diyos at kasama dito ang mga pagdurusa at kahirapan ng tao. Ang mensahe ko po na nais ibahagi sa inyo sa umagang ito ay ito. Pagtalikod sa mabuting Diyos bilang ugat ng lahat ng pagdurusa, pagtalikod sa mabuting Diyos bilang ugat ng lahat ng pagdurusa at pananampalataya sa pangako bilang lunas na bigay niya. Ito po yung mensahe na nais kong ibahagi sa bawat isa sa atin. Na yung napakabuting kalagayan na sinabi ng Diyos sa tao na kanyang nilikha ay nawala sa tao yun dahil ang tao ay tumalikod sa kanyang mabuting Diyos at sa mabuting layunin ng Diyos. Yun po ang ugat ng lahat ng pagdurusa ng tao. Pero doon pa rin nahayag ang pangako na dapat sampalatayanan ng tao bilang lunas na pinagkakaloob ng Diyos sa tao. Dahil ang tao ay tumalikod, nawala sa kanya yung kakayanan na ilagay yung kanyang sarili, ilagay ng tao yung kanilang kalagayan sa mabuting kalagayan sang-ayon mismo doon sa layunin at panukala ng Diyos. At isang bagay po yung gusto kong sabihin sa inyo, na anumang gawin ng tao, anumang pagsisikap ng tao, hindi matatakasan ng tao ang mga problema, kahirapan, ang mga pagdurusa. Dahil ito ay naging bahagi na ng buhay ng tao sang-ayon sa hatol na ibinigay ng Diyos sa kanila. At malibang yung Diyos po na nakakaalam ng mabuti para pa rin sa tao, malibang yung Diyos pa rin ang gumawa ng kaparaanan, yung mabuting bagay na dapat maranasan ng tao ay hindi mararanasan ng tao. Isang bagay lang po ang maganda. Hindi inalis pa rin ng Diyos yung kakayanan nating maranasan ang mabubuting bagay dito sa mundo. Hindi pa rin inalis ng Diyos yung kakayanan nating mag-enjoy. At nakikita ko po, pag yung naligo kayo sa swimming pool, nag-i-enjoy yung mga bata at maging yung matatanda. Kaya dito po natin makikita na yung ating Diyos, bagamat ang tao ay nagkasala, hindi inalis ng Diyos ang kakayanan na tayo pa rin ay makapag-enjoy ng mga bagay na nilikha niya. Kaya lamang po yung mga bagay na pwede nating ma-enjoy, yung mga bagay na pwede tayong magsaya, ay mga bagay na pansamantala, walang katiyakan at hindi pang walang hanggan. Yan po ang kagalakang mayroon dito sa mundo, na maaring masaya ka ngayon, pero bukas ay wala itong katiyakan na magpapatuloy ang iyong kagalakan. At ang isa po sa pinakamabigat na bagay ay ito'y hindi pang walang hanggan. Dalawang punto po yung nais kong ibahagi sa inyo. Unang punto, ang hiwalay sa Diyos na paghahanap ng kaligayahan ay sa pagdurusa ang hantungan. Pangalawang punto, ang pasimula ng pakinabang at paglaya sa pagdurusa ay sa pagtitiwala sa ipinangako niya. Na pwede lamang magsimula ang paglaya, ang pag-asa sa lahat ng pagdurusa kung ang tao ay mayroong pagsampalataya sa ipinangako mismo ng Diyos na kaparaanan. Wala po tayong kakayanan na alamin kung gaano kiganda yung kalagayan ni Adan at ni Eva nung hindi pa sila nagkakasala. Wala tayong kakayanan kung paano maranasan yung perpektong kalagayan. Wala tayo. Dahil ipinanganak na tayo sa kalagayan ng may pagdurusa. Pero ito lang paraan. Alisin nyo lang lahat ang mga nagdudulot sa inyo ng pagdurusa. Kahit pa paano pwede nyong maintindihan ang isang napakagandang kalagayan. Kung ang pagdurusa mo yung pangit na asawa, pangit na ugali ng asawa mo. Maalis yung pangit na ugali ng asawa mo. Kung ang pagdurusa mo ay walang regular na isasain kayo, alisin mo yun. Bawat pagkain gusto mo ay mayroon. Kung ang nagiging daan ng pagdurusa mo o problema ay wala kang bahay, alisin mo yung problema yun. Na lahat ng pupuntahan mo ay bahay mo. Hindi po natin kayang alamin yung perpektong kalagayan dahil wala tayo doon. Pero pag inalis mo yung mga pumasok, pwede kahit papaano ay makita mo kung gaano kaganda ang kalagayan ng tao nang sila'y hindi pa nagkakasala. At yung punto po natin, ang hiwalay sa Diyos na paghahanap ng kaligayahan ay sa pagdurusa ang hantungan. Nagsimula po yung pagdurusa ng tao dahil sa pagsuway ng tao. Maliwanag yung utos ng Diyos. Huwag niyong kakainin yung bunga ng pagkaalam sa mabuti at sa masama. Lahat makakain niyo. Ang sabi po doon ay walang pagsalang mamamatay ka. Sabi ng Diyos kay Adan. At nung pumasok yung tukso, sabi ni Satanas kay Eva, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag niyong kainin? Makakain daw namin na lahat. Huwag lang yung isang puno, wag lang yung isang bunga ng pagkaalam ng mabuti at baka kami mamatay. Kita niyo po, sabi ng Diyos, tiyak kayong mamamatay. Ang sabi ni Eva kay Satanas, sa ahas, baka kami mamatay. Ang sabi ni Satanas, hindi kayo mamamatay. Yan po yung pagpasok ng pandaraya at pagpasok ng mga pagdurusa ng tao dahil ang tao ay question niya mismo yung salita ng Diyos, yung katotohanan nito at ang tao ay naghanap ng mga bagay na mabuti para sa kanya. Alam niyo po yung sabi doon ay nakita daw nung babae, pag tinignan po niyo yung sa 3 verse 6, nakita ng Diyos, nakita ng babae na mabuting kanin. Alam niyo po yung salita dong mabuti ay the same word o parehong salita nung sinabi ng Diyos ang lahat ay mabuti. Yun din yung ginamit na ni Eva. Anong ginamit ni Moises sa pagkakasulat nito. Nakita ng babae na mabuting kainin. Parehong word, pero ibang intensyon. Yung mabuting sinasabi ng Diyos ay sa kabutihan ng tao. Yung kay Ebang mabuti ay sa kabutihan ng gusto niya para sa kanyang sarili. Kaya minsan hanggang ngayon po, may mga katuwirang ganyan. Masarap ang bawal. Nandun pa rin, akala niya mabuti sa kanya. Pero hindi niya alam ang tao na naghahanap ng kaligayahan ng mabuting pagay para sa kanya na hiwalay sa Diyos na mabuti ay mauwi lamang sa kapahamakan niya. At hanggang ngayon po ay ganyan yung panuntunan ng tao. Maraming mga tao na yung alam nilang mabuti lamang sa kanilang sarili kahit laban mismo sa Diyos at sa kalooban ng Diyos ang kanilang ginugusto sa kanilang buhay. Tingnan po ninyo yung pagkakalagay doon ng hatol ng Diyos. Ang sabi hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa sapagkat diyan ka kinuha sapagkat ikaw ay sa alabok ka rin uuwi. Ano pong ibig sabihin? Nakapaloob po sa pagdurusa ng tao yung mga bagay na yun hanggang sa humantong sa kamatayan. Na itong mga bagay na binanggit dito na may titingnan natin, ito yung mga nakapaloob na bahagi ng pagdurusa ng tao dahil ang tao ay nawala doon sa perpektong ugnayan niya sa Diyos. Na nung dati ay nakakasama nila ang Diyos, ang tao nung nagkasala si Adan at si Eva ay nagtago. Nagtago sila at natakot sila sa Diyos. Nakita nila yung kanilang mga sariling hubad. Nahiya sila sa kanilang sarili at nagtahi sila ng damit, ng dahon bilang pantakip sa kanilang mga hubad na katawan. Gusto ko lamang pong tingnan natin dito yung ilang bagay na nakapaloob sa hatol. At dito natin makikita na dito nakapaloob ang mga pagdurusa ng tao. Dito nakapaloob ang pagdurusa ninyo. Dito nakapaloob ang pagdurusa ko. Dito nakapaloob. Dahil yung hatol na ibinigay ng Diyos doon, ang sabi niya ay sa binhi nung lalaki at binhi nung babae laging mag-aaway. Dito na po natin makikita yung perpektong ugnayan ng tao dapat maging sa pagdami nito. Huwag niyo pong iisipin na kasalanan ang naging dahilan kaya dumami ang tao. Simula pa po ng likay ng Diyos, ang tao kasama na yung utos na sila ay magpakarami. At yung pagdami po ng tao na yon, kung titingnan natin kung hindi nagkasala, ay walang anumang magiging problema sa isa't isa. Pero dahil po pumasok yung kasalanan, nagkaroon na ng dalawang pangunahing uri ng tao. Isang tao na nakapanig sa Diyos at isang taong lumalaban sa Diyos. At alam po natin kung sino yung unang dalawang tao na yon. Si Cain at si Abel. Pinatay ni Cain si Abel dahil nainggit siya, dahil tinanggap ng Diyos yung kanyang handog. Kita po natin yung tao. Lugar na nagpasalamat na may tinanggap yung Diyos. Bakit ka ba tinanggap? Ba't yung akin hindi? Dapat ganun eh. Pero hindi. At alam po natin may dalawang lahi na ng tao mula pa noon hanggang ngayon. Isang sumusunod sa Diyos at isang lumalaban sa Diyos. At isa yan sa nagdudulot ng pagdurusa sa maraming tao, particular sa mga mananampalatayang Kristiyano. Marami pong nagdurusa dahil sa kanilang pagsunod sa Diyos. At ang isa pa pong hatol na pumasok doon ay yung pagkakaroon ng problema sa ugnayang ng mag-asawa. Maliwanag po sa sinabi doon ay 17 at kay Adan ay sinabi sapagkat iyong dininig ang iyong asawa at kumain ka ng bunga ng kawis sa aking inuutos sa iyo na sinabi wag kang kakain iyon sumpain okay ano to? Sinabi niya sa babae sa 16 pararaming kong lubang iyong kalumbayan at ang iyong paglilihi ay manganganak kang may kahirapan sa iyong asawa ay panihinood kang ang iyong kalooban at siya ay papanginoon sa iyo. Ito na po yung maraming pagdurusa ng tao. Sa mga babae ay yung panganganak. Yung isang karangalan na sila yung gamitin ng Diyos sa pagdami ng tao ay isang karanasan. Sabi nga, pag nanganganak daw ang isang babae, lagi yung isang paa ay nasa hukay. ano po, yung anak, yung asawa ko naman, at least 8 anak, hindi pa siya napunta sa hukay. At least, iningatan ng Panginoon. Ano? Hawak ko po yung isang paan niya eh. Okay. Pero isang bagay po ang makikita natin dito, na yung dinala ng Diyos na katuwang sana nung lalaki na kinuha sa kanyang tadyang ay kaagaw na niya. Lugar na katuwang, ang sabi ay magpapahinuhod ka sa kanya at papanginoon ka sa iyo. At marami pong problema ng mga may pamilya ay ang kanilang mga asawa. Tama? Mali? Na kung tutusin po yan ay perpekto sana ang pagkakadesenyo ng Diyos na ang babae at lalaki ay magkatuwang na gawin ang bagay na itinakda sa kanilang ng Diyos. At marami pong pagdurusa sa inyo, maari dahil sa inyong mga asawa, na lugar na katuwang ninyo ay sila yung nagpapabigat sa inyo para harapin ang mga bagay ng buhay. Pero isang hamon ko po sa inyo, mga kasama, hindi nawala ang mabuting layunin ng Diyos para sa pamilya. Kailanman po hindi dinisenyo ng Diyos na ang mag-asawa ang maging dahilan sa pagkawasak ng isang pamilya. Kasama na po doon yung isang malaking problema ninyo at natin, na imbes na makakain ang lahat ng puno, lahat ng bunga ng puno, ang sabi dito ng Panginoon ay pagpapawisan mo ang iyong kakainin. Na hindi na ang tutubo ay yung mga bagay na kapakipakinabang ng tao, kundi dawag nagsisimbolo ng kahirapan ng tao pagdating sa mga bagay para sa kanyang ikakabuhay. Dito po nakapaloob yung lahat ng mga pagdurusa ng tao. At dahil ang tao ay nagkasala, yung mga pagdurusang ito'y lalo pang lumaganap at lalo pang naging daan para magdusa ang maraming mga tao. Kaya po kung uugatin natin, mga kasama, yung pagdurusa po ay nagsimula ng mahulog ang tao sa kasalanan, nang hanapin ng tao ang akala nilang mabuti na labas sa kalooban ng mabuting Diyos. Kayong punto po natin ang paghahanap ng kaligayahan na labas sa kalooban ng mabuting Diyos ay mauuwi sa kapahamakan lamang. Marami po sa panahon ngayon na ginagamit nilang argumento ang kahirapan at problema ng tao para sabihin nilang walang Diyos na makapangyarihan, na mahabagin, na Diyos ng pag-ibig. At maaari po yung iba sa inyo ganun ang pananaw, na maaaring sa inyong karanasang mahirap ay sinasabi niyong walang Diyos. Pero isang bagay po ang sasabihin ko sa inyo, ang pagtanggi niyo sa mabuting Diyos ay hindi magpapawala ng pagdurusa, kundi magpapalala nito at magdadala sa walang hanggang pagdurusa sa kapahamakang inihanda ng Diyos sa tao. Hindi po mawawala ang pagtanggi sa mabuting Diyos, mahabaging Diyos. Hindi magwawala ito ng pagdurusa, kundi magpapadami at magpapalala sa pagdurusa ng tao. Kaya ang hamon ko po sa inyo ay tingnan po ninyo ang inyong mga sarili bilang makasalanan na karapat-dapat sa pagdurusa. Huwag po natin tingnan lamang yung ating mga sarili na biktima. Minsan ganun tayo, biktima ako. Pero hindi mo ba nakikita ang sarili mo na isa ka sa maaaring nagpapalala ng pagdurusa ng iba? Na kung ikaw ay hindi mabuting magulang, kung ikaw ay isang magulang na ang iyong pero ay ginagastos mo sa bisyo imbis na sa pag-aaral mo, isa ka sa nagbibigay ng pagdurusa sa anak mo. Na kung ikaw ay isang asawa na ang pinapahalagaan mo ay ang sarili mo, hindi mo tinutulungan ang asawa mo, sinasaktan mo, isa ka sa nagpapalala ng pagdurusa. Kaya hindi mo pwedeng sabihin ikaw ay biktima. Lahat tayo ay nagiging daan para ang hatol ng Diyos ay lumaganap sa mga tao. Pero isa pong hamon ko sa inyo, tingnan ninyo ang inyong sarili bilang makasalanan na karapat-dapat sa pagdurusa. At ito rin ang maging daan para tingnan natin ano ang kaparaanan ng Diyos para ang pagdurusa ng tao ay magkaroon ng lunas at magkaroon tayo ng pag-asa. At yun po yung pangalawang punto ko. Ngayong pangalawang punto, ang pananampalataya sa pangako bilang pasimula sa paglaya at pakinabang sa pagdurusa. Napakaganda po dun sa 3:15. Nasabi dito ay pagagalitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Alam niyo po, napakaganda ito. Ito yung tinatawag ng mga scholar na proto-evangelium. Yung paunang pagpapahayag ng ibang helyo. Ito po'y parang tinitingnan ko na isang ama na pinapalo yung kanyang anak sa pagdidisiplina at habang pinapalo ay sinasabi yung kanyang kamalian at habang pinapalo ay sinasabi yung kanyang dapat na gawin. Dapat kasi hindi ka nakialam ng pera. Dapat nagsabi ka sa akin sa susunod. Dahil kung mapapansin po natin, bago ibinaba ng Diyos yung hatol na pagdurusa sa tao, sinabi na ng Diyos ang pag-asa na kanyang ibinigay sa sangkatauhan. Sinabi po ng Diyos na mayroong binhi na dudurog sa ulo ng diablo na dumaya sa tao. Pero kung papansinin po natin, even yung binhi na yon ay makakagat yung kanyang sakong. Isa ito pong propesiya na kung paanong pinapakita ng Diyos na yung hatol niya sa tao ay mayroon pong solusyon sa pamamagitan ng isang binhi. Sa pamamagitan ng isang binhi o isang anak ng babae. Ito po yung Diyos natin, mga kasama, mga kaibigan. Nasa kabila ng siya'y sinuway ng tao at nagbaba ng parusa sa tao dahil siya'y makatuwiran, ang Diyos din po ay nagbigay ng pag-asa para sa tao, para sa kanyang kaligtasan. Makikita po natin agad yun sa 21, yung kahabagan ng Diyos. Ang sabi po doon, si Adan at si Eva ay dinamitan ng Diyos ng balat ng hayop. Nang kanilang idinamit ay balat ng dahon. Pero ang Diyos ay gumawa ng damit sa kanila na, na pinapakita po doon na kung paanong sa kabila ng nahulog ang tao sa kasalanan, hindi nawala ang pag-ibig ng Diyos at pagkalinga ng Diyos sa tao. Hindi po nawala, mga kasama. At yun yung tiningnan ni Adan at ni Eva na pangako sa kanila ng Diyos. Nagpapakita po ito na yung hatol ng Diyos sa tao ay mayroong solusyon. Na ang pagdurusa ng tao ay mayroong solusyon. Na ang pagdurusa sa hatol ng Diyos ay mayroong tugon ng Diyos para sa kaligtasan ng mga tao. Mayroon pong tugon yung Diyos na tatalo dun sa dumaya sa tao at yung tugon ng Diyos, yung kaparaanan ng Diyos ay hindi lamang daigin yung nandaya sa tao, kundi mailigtas yung tao mismo doon sa kanilang kinasadlakang kahirapan. Dito po natin dapat makita, at ito po yung hamon namin sa inyo mga kasama. Alam po namin mas mahirap maari yung sitwasyon ninyo kaysa sa iba sa amin. Pero lahat ito ay dahil tayo naging bahagi ng isang makasalanang lahi. Ng isang makasalanang sangkatauhan. Pero yung pangako po ng Panginoon ay alam natin dito na nangyari sa pamamagitan ng pagsusugo, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Na si Kristo yung pinangako dito bilang dadaig sa diablo at bilang tutubos sa naging hatol sa kasalanan ng tao. Dito po natin makikita bakit si Kristo'y namatay sa krus ng Kalbaryo. Dahil noon pa man sinabi na yung magiging tagapagligtas ng tao na nahulog sa kasalanan, nahulog sa kahirapan, nahulog sa lusa ng kahirapan ay maliligtas sa pamamagitan ng isang binhi na dadanas mismo ng kahirapan at ng pagdurusa para matubos ang mga makasalanan. Gusto ko pong basahin sa inyo sa panghuli itong sinabi ng aklat ng Hebreo bilang katuparan sa pangako ng Diyos. Hebreo chapter 2 verse 14, Dahil sa ang anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, siya naman gayon ding makakabahagi sa mga tao. Upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay kanyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan, sa makatuwid ay ang diablo. At maligtas silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan ay nanga sa ilalim ng pagkaalipin sa buong buhay nila. Kaya't nararapat sa kanya na sa lahat ng mga bagay ay matulad sa kanyang mga kapatid upang maging isang dakilang saserdoting maawain at tapat sa mga bagay na nauukol sa Diyos upang gumawa ng pangpalubag loob patungkol sa kasalanan ng bayan. Palibasa ngay nagbatas yan ng pagtutukso, siya'y makakasaklolo sa mga tinukso. Dito po natin makikita yung kalutasan, yung lunas sa kinasadlakan ng tao sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Nang pinapakita po sa atin ang aklat ng Hebreo, siya na nagdusa. Siya na naging nagkatawang tao katulad ng mga tao upang kanyang maligtas, upang kanyang masagip yung mga tao na nasa ilalim ng kamatayan bilang hatol sa kasalanan. At sabi po dito ay sa lahat din ng paraan, siya'y tinukso. Kaya makakatulong siya, makakasaklolo siya sa mga itinukso, sa mga tinutukso. Ito po yung tugon ng Diyos, mga kasama. Ito yung tugon ng Diyos para tayong mga nasa pailalim sa pagdurusa na papunta sa walang hanggang pagdurusa ay mabigyan ng katubusan sa pamamagitan ng isang nagdusang tagapagligtas. At walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ganyan po kadakila ang pag-ibig ng Diyos. Ganyan po kadakila ang kahabagan ng Diyos. Na yung hatol para sa nagkasalang tao ay binata ni Kristo at upang yung kahirapang kinasadlakan ng tao ay maligtas sila sa pamamagitan ng pananampalataya sa pinangako ng Diyos. At walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Salamat po sa aking pagtatapos, mga kasama. Maring tinitingnan ninyo yung buhay ninyo na walang pag-asa, napakahirap kumpara sa iba. Maring tinitingnan ninyo yung buhay ninyo bilang mga taong pinabayaan ng Diyos. Maring tinitingnan ninyo yung buhay ninyo bilang biktima. Maari ng inyong mga magulang, biktima ng ibang mga tao. At maaring may iba doon ay totoo. Pero kung mas gusto ko pong tingnan ninyo, sa oras na ito, ang isang napakadakilang biyaya ng Diyos na may nagdusa sa krus ng Kalbaryo, si Kristo para sa kaligtasan at para sa pag-asa at para sa paglaya sa lahat ng pagdurusa na mayroon ng tao. Kung uuwi po kayo ngayon bilang hamon sa inyo na hindi ninyo natanggap ang solusyon na binigay ng Diyos, patuloy kayong magdurusa. At patuloy kayong pupunta sa alabok at ang inyong kaluluwa ay magpapatuloy sa pagdurusa sa walang hanggan sa impyerno. Ganyan po kaseryoso ang hatol ng Diyos. Pagdurusa sa mundong ito at pagdurusa sa pangwalang hanggan dahil ang Diyos ay makatuwirang humahatol. Pero nawa po ito ang dalhin ninyo. Ang dalhin nawa ninyo ay ang solusyon ng Diyos. Ang solusyon ng Diyos para solusyonan ang lahat ng pagdurusa, ang pag-asa para sa pangwalang hanggan, ang pag-asa para sa inyong buhay, ang pag-asa. Hindi po namin sinasabi at ginagarantiya na mawawala ang problema ninyo. Pero ang isang katotohanan, mawawala ang hatol sa inyo kung kayo'y sasampalataya kay Kristo. At may Diyos na aabot at tutulong sa inyo. May Diyos na nakakaunawa sa inyo. At may Diyos na makakasama kayo sa pangwalang hanggan, alang-alang kay Kristo. Nawa po ito ang baunin ninyo. Ito ang dalhin natin sa pag-alis natin sa camp na ito. Makikinabang ka lang sa pagdurusa kung tatanggapin mo ang solusyon sa pagdurusa. At ito'y walang iba, kundi si Kristo na nagdusa para sa makasalanan. Tayo po'y manalangin. Tagalang Diyos, salamat po sa kapahayagan ng iyong salita. Salamat Panginoon na patuloy mong pinaalala sa amin na kami nga po ay nararapat sa pagdurusa. Dahil hindi lamang si Adan at si Eva ang nagkasala. Kami patuloy na nagkakasala at gumagawa ng kasalanan. Panginoon, kami pong mga tao ay nalagay sa pamamagitan ng aming mga magulang, unang magulang, sa kalagayang nahatulan. At lahat po ng pagdurusa, Panginoon, ay bahagi nito. Bagamat marami pong pagdurusa na mayroon kami dahil na rin sa pagpapatuloy na kasamaan at kasalanan ng tao. Maraming pagdurusa ang bawat isa sa amin dito dahil tuwirang kaming lumalabag sa iyo pong mga utos. Dahil gumagawa kami ng mga bagay na nagdudulot sa amin ng amin pong kapahamakan. Pero salamat Panginoon, katulad ng mensahe ng iyong salita, nagbigay ka ng pag-asa. Noon pa man bago mo binaba ang hatol sa tao, nagbigay ka na ng pag-asa. At yung pag-asang ito ay nahayag sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na nagdusa bilang katugunan sa pangako at bilang pag-asa sa mga tao na nasa ilalim ng pagdurusa dahil sa kasalanan. Panginoon, hamunin mo po itong aking mga kaibigan na makita nila, o aming Diyos, ang pag-asa na inaalok mo sa tao. Walang iba kundi si Kristo. Na kung ang sino man ay sasampalataya kay Kristo, mayroong pag-asa. Mayroong pag-asa sa kalayaan sa pagdurusa, mayroong pakinabang sa pagdurusa, at mayroong kaligtasan sa walang hanggang pagdurusa. Nawa po, Panginoon, ang mga bagay na ito'y patuloy mo pong patubuin sa puso ng bawat isa sa amin. Salamat po sa iyong pag-ibig. Salamat po sa iyong habag. Salamat po na hindi mo pinabayaan ang tao, na ikaw ay totoong mabuti, ikaw ay totoong mahabagin, at ikaw ay totoong Diyos na nakakaalam ng mabuti sa tao. Salamat po. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.